Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 και μέχρι τις 8 από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου γύρω από μια έννοια, ένα θέμα ή ένα θεματικό κύκλο. Έχουμε ανοίξει έναν κύκλο με τον αναπληρωτή καθηγητή στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου της Κύπρου, του Κρατικού Πανεπιστημίου της Κύπρου, τον κύριο Χάρη Παπαχαραλάμπους, για την φιλοσοφία του δικαίου, και θα συνεχίσουμε σήμερα σαν δεύτερο επεισόδιο μένοντας και εμένοντας στην περίπτωση Καρλ Σμιτ. Αυτό σημαίνει ότι επιλέγοντας κάτι τέτοιο, κάτι θέλουμε να πούμε και σαν εκπομπή πάνω σε αυτό, γιατί ο καθένας φέρει και την ευθύνη της επιλογής. Γιατί να ξεχωρίσουμε τον Καρλ Σμιτ, δηλαδή αφιερώνοντάς του μία ολόκληρη εκπομπή στη σκέψη του για το δίκαιο και για την έννοια του πολιτικού, διότι στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται, και γιατί να μην επιλέξει κάτι άλλο. Βεβαίως έχουμε πει ότι μετά τον Καρλ Σμιτ ακολουθεί ο Μάρτιν Χάιντεγκερ και η άποψή του για την έννοια του δικαίου περισσότερο, και προχωρώντας θα δούμε βεβαίως υποχρεωτικά και αναλυτικότερα την γαλλική σχολή και την αμερικάνικη. Και κάπου εκεί μάλλον θα σταματήσουμε, διότι θα είναι μάλλον δύσκολο να συνεχίσουμε με αυτό που αναρωτηθήκαμε στο πρώτο επεισόδιο αυτού του κύκλου, κατά πόσο θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε την ψυχανάλυση με το δίκαιο και να βρούμε τον κατάλληλο οδηγό και συνομιλητή. Λοιπόν, Χάρης Παπαχαραλάμπους ο καλεσμένος μας και σήμερα, Δημήτρης Τρίκας στο ρόλο του οικοδεσπότη, Τάσος Μπακασιέτας στην κονσόλα του ήχου και Καρλ Σμιτ, το έδεσμα το οποίο θα φάμε σήμερα.
Γεια σου,
Δημήτρη. Και πάλι.
Γεια σου, Δημήτρη μου.
Όλα καλά.
Καλά.
Από την προηγούμενη Κυριακή.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, γιατί να ασχοληθούμε με τον Καρλ Σμιτ μια ολόκληρη ώρα? Γιατί έτσι λέει το είπες. Εκτός από αυτό το επιχείρημα.
Εκτός από αυτό.
Επί της ουσίας. Γιατί?
Νομίζω ότι πρόκειται για ένα κομβικό στοχαστή για το δίκαιο και την πολιτική. Ακόμη και όταν παρασιωπάται, ο Σμιτ είναι παρόν. Ακόμη και η βασική του πολέμη, η βασική του διανοητική αντίπαλη, ουσιαστικά σε αυτόν απευθύνονται ακόμη και όταν δεν τον ονομάζουν. Ήταν μια πολύ μεγάλη μορφή της σκέψης.
Πριν προχωρήσεις, θα μπορούσε να παραλύσει κανείς αυτό που είπες τώρα για τον Σμιτ, ότι ακόμα και αν δεν τον αναφέρουν, σε αυτόν απαντούν ή με αυτόν διαφωνούν, και με τον Μάρξ το θέμα της πολιτικής και της οικονομίας.
Βέβαια.
Που ακόμα και αν δεν τον αναφέρουν,
βέβαια.
Ή τον θεωρούν πεθαμένο,
έτσι.
Σε αυτόν αναφέρονται.
Έτσι είναι.
Όταν λέτε,
έτσι
λέτε.
Είναι. Θα τολμούσα να πω ότι είναι φάμιλης βαρύτητας στοχαστές.
Και ουέ τώρα και αλίμονο, από τη μια μιλάμε για τον Μάρξ, όχι σε αυτή την εκπομπή, αλλά σαν αναφορά,
παρουσία,
σαν αναφορά, ναι. Διαρκούς. Και από την άλλη για τον Καρλ Σμιτ, ο οποίος υπήρξε και εθνικοσοσιαλιστής. Δηλαδή,
ναι.
Οπαδός του ναζισμού,
τουλάχιστον ναι.
σε ένα μεγάλο κομμάτι της διαδρομής του. Αν και ούτε εκεί στέργιωσε, με την έννοια ότι τον απέρριψαν οι ίδιοι, δηλαδή.
Βέβαια.
Δεν τους χώραγε.
Δεν τους χώραγε.
Αλλά δεν πάβει να είναι.
Το στίγμα το έχει, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
Να έχει το στίγμα και να φέρει, να φέρει το στίγμα στην πραγματικότητα του θεωρητικού του ναζισμού, ας πούμε, σε επίπεδο δικαίου και πολιτικής.
Kronjurist des Reiches, όπως τον έχουν αποκαλέσει, έτσι, δηλαδή ο νομικός του στέματος του ναζισμού.
Μάλιστα.
Ναι, δυστυχώς έχει όλους αυτούς τους κακούς τίτλους. Ανάλογη περίπτωση είναι και ο Χάιντεγκερ.
Ναι, ναι.
Ναι, λοιπόν, παρόλα αυτά, παρόλο το στίγμα που έχει πολύ συζητηθεί, είναι πάρα πολλές οι όψεις, να το κουβεντιάσουμε, αν θες, Δημήτρη, με ευχαρίστω. Το θέμα με τον.
Όχι, δεν μπορούμε να το βγάλουμε από το τραπέζι.
Δεν βγαίνει σαφώς από το
είπα,
τραπέζι.
Γιατί σαφώς. Πρέπει από την αρχή να ξέρουμε ότι μιλάμε για έναν άνθρωπο, ο οποίος αυτό
βέβαια.
Το α, το β, το γ, αλλά ήταν και αυτό που ήταν.
Ήταν και αυτό. Έτσι, πιστεύω ότι και αυτό είναι επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τον Χάιντεγκερ. Το διανοητικό βεληνικές των ανθρώπων αυτών ήταν τόσο πολύ μεγαλύτερο από αυτό το στίγμα, που θα ήταν άδικο, νομίζω, για την ιστορία των ιδεών να αναγάγουμε όλη τη σκέψη σε αυτό το στίγμα.
Ωραία.
Παρά το γεγονός ότι αυτό υπάρχει ασφαλώς και δεν το ξεχνάμε ποτέ.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το γιατί, να το ολοκληρώσει την απάντηση του γιατί με τον Καρλ Σμιτ. Είναι ένα σημείο αναφοράς, θετικό ή αρνητικό. Οκ, γιατί.
Λοιπόν, για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα βέβαια γιατί μας έδωσε μία έννοια του πολιτικού η οποία είναι απολύτως καινοτόμος, απολύτως ριζοσπαστική, απολύτως καθολική με την έννοια ότι είναι μια μορφολογική αρχή του πολιτικού και απολύτως επίσης γονίμως αξιοποιήσιμη από πολλές πηγές. Διότι επίσης είναι πολύ σημαντική η δική του προσφορά στην σύμφυση μεταξύ δικαίου και πολιτικής. Καθιέρωσε βέβαια την αρχή του πολιτικού, τα σπριμάτες πολίτες που λένε και η Σμιτιανή, αυτή η περίφημη ας πούμε συμπίκνωση της προσφοράς του, που όμως δεν είναι καθόλου απλό πράγμα. Δηλαδή η έννοια του πολιτικού είναι ταυτοχρόνως και μία έννοια του προτονομικού στον Σμιτ. Επίσης είναι σημαντικός διότι αναβίωσε και επανενεργοποίησε αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε παράδοση της πολιτικής θεολογίας. Δηλαδή είναι ένας κομβικός στοχαστής και για αυτό το λόγο, επειδή ακριβώς πάντρεψε μία παράδοση της θεολογικής ας πούμε σκέψης με τρόπο καινούριο, νεωτερικό, είναι παιδί της νεωτερικότητας ο Σμιτ, αυτό δεν το ξέραμε ποτέ έτσι, παρά τον φανατικό του ας πούμε καθολικισμό. Ανανέωσε λοιπόν αυτή την θεολογική αν θέλεις μήτρα του σκέπτεστε με τρόπο γόνιμο για την νεωτερικότητα πολιτικοποιώντας την. Αυτή είναι η δική του συμβολή στην παράδοση πολιτικής θεολογίας.
Και το έχουμε ανάγκη αυτό. Το είχε ανάγκη η σκέψη του ανθρώπου, δηλαδή του 20ου αιώνα. Κάτι τέτοιο, να επιστρέψει ας πούμε στην μήτρα της θεολογίας για να μιλήσει για την πολιτική.
Το είχε ανάγκη, θα περιοριστώ να πω πως ναι, στο χώρο της πορείας των ιδεών. Δηλαδή στην εξέλιξη της του πνεύματος, στους χώρους αυτούς, ναι, το είχε ανάγκη, δηλαδή ήταν το αίτημα πια της σκέψης. Δεν είναι τυχαίο το ότι η κουβέντα η οποία γίνεται σήμερα για τη σχέση πολιτικής και δικαίου έλκει πολύ μεγάλες και δανείζεται πολύ μεγάλες ιδέες και σκέψεις ακριβώς από τη θεολογική παράδοση. Ο μεσιανισμός ας πούμε του Μπένιαμιν, έτσι. Αφήστε που και προσωπικά είχαν μια πολύ στενή επαφή οι δύο. Η έννοια όλου του μεσιανικού μαρξισμού. Αν θέλεις, η συνεισφορά αυτού ακριβώς του εβραϊκού λόγου στη σύγχρονη, ενώ της νεωτερικότητας, της ύστερης, σκέψη για την πολιτική και το δίκαιο. Ο Λεβινάς είναι κατεξοχήν θεολόγος με αυτή την είναι που το βάζουμε εδώ. Έτσι. Mm. Δηλαδή, είναι η επανάκτηση, αν θέλεις, Δημήτρη, της έννοιας του υπερβατικού μέσα στον πνευματικό κόσμο της νεωτερικότητας, της εκοσμίκευσης και της απομάγευσης. Με αυτή την έννοια μπορεί να λειτουργήσει ένα είδος, ας πούμε, τονοτικού ή, μπορεί να πει κανένας, και αντίδοτου σε αυτή την απόλυτη κυριαρχία ενός διαστρεβλωμένου πια διαφωτισμού και μιας απόλυτης εκοσμίκευσης και πεζοποίησης των πάντων. Με αυτή την έννοια, ναι, το είχε ανάγκη το πνεύμα.
Μάλιστα.
Τον είχε ανάγκη το Σμιτ.
Να πάμε να δούμε τώρα στη σκέψη του Σμιτ, του Καρλ Σμιτ, πώς ξεδιπλώνονται αυτά τα πράγματα, ξεκινώντας από ποιο, από ποια έννοια. Την έννοια της πολιτικής.
Νομίζω την έννοια του πολιτικού, νομίζω, είναι πολύ βασική.
Σχέση μεταξύ αυτών των δύο. Πάμε να δούμε αυτό πρώτα.
Ναι, ο Καρλ Σμιτ ακριβώς λέει αυτό. Ότι
υπάρχει και ένα βιβλίο.
Υπάρχει ένα βιβλίο.
Η έννοια του πολιτικού.
Έννοια του πολιτικού με τρεις κρίσιμες εκδόσεις.
Ναι.
Στην εποχή του. Εκεί που καταλήγει λοιπόν είναι ότι υπάρχει μια μορφολογική έννοια του πολιτικού. Αυτή είναι η έννοια, είναι έννοια έντασης και μπορεί να συναχθεί, να αναχθεί μάλλον, έτσι, να συγκεφαλαιωθεί στη σχέση φίλος-εχθρός. Πολιτικό είναι κάθε διακύβευμα, κάθε σύγκρουση, κάθε αντιπαλότητα η οποία παίρνει ακριβώς εκείνη την ένταση που γίνεται ζήτημα ζωής και θανάτου. Μπορεί να ξεκινάει από οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και αισθητική, λέει ο Σμιτ, μπορεί να είναι η αιτία, θεωρητικός τουλάχιστον. Στο βαθμό που αποκτά αυτή την υπαρξιακή βαρύτητα, αμεσότητα και επίγοντα χαρακτήρα πάλης ζωής και θανάτου, που δηλαδή η εξόντωση του αντίπαλου, ας το πούμε τώρα, για να μην προκαταλάβουμε την έννοια εχθρός, γίνεται ενδεχόμενο καθημερινό, τότε μιλάμε για μια εμφάνιση, μια επιφάνεια αν θες, αυτού που ονομάζει ο Σμιτ πολιτικό. Πολιτικό λοιπόν είναι η σχέση φίλος εχθρός με αυτή την έννοια της υπαρξιακής σύγκρουσης που γίνεται ζήτημα ζωής και θανάτου.
Είναι πολύ επιθετικό αυτό το σχήμα και είναι πολύ επιθετική και αυτή η σκέψη. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι όποιος το ακούει αυτό προβληματίζεται και αναρωτιέται γιατί να έχει τόση μεγάλη αξία ένας άνθρωπος ο οποίος είναι φορέας μιας ακραίας σκέψης, συγκρουσιακής, ακραίας με την έννοια της σύγκρουσης. Είναι μια σκέψη δηλαδή που προδιαθέτει, προκαταλαμβάνει και προϋποθέτει το στοιχείο της σύγκρουσης για να μιλήσει γιατί, για αυτό το οποίο θέλουμε να έχουμε στην καθημερινότητά μας με ένα σημαντικό ρόλο, την πολιτική. Mm-hmm. Δηλαδή η πολιτική είναι σύγκρουση ζωής και θανάτου.
Όχι, το πολιτικό είναι σχέση φίλου εχθρού και άρα σύγκρουσης μέχρι θανάτου ενδεχομένως. Μα θα μου πει κανείς τώρα, τι πολιτικό, τι πολιτική, όχι. Για το Σμιτ αυτά είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
Να το εξηγήσουμε.
Το πολιτικό είναι αυτό που είπαμε και η πολιτική είναι η τρέχουσα καθημερινότητα, τα politics, έτσι, τα οποία είναι τα κόμματα, οι οργανώσεις, τα μίντια, οι θεσμοί, οι εκλογές ή μη εκλογές κλπ. Ο Σμιτ κάνει μια διάκριση και λέει ότι αυτό το πράγμα είναι η normalität, είναι η κανονικότητα. Αυτή η κανονικότητα όμως, λέει, έχει δομηθεί σε ένα προγενέστερο ιστορικό στάδιο, το οποίο ήταν ένα στάδιο του πολιτικού. Η λήξη της σύγκρουσης φύλου και εχθρού γεννάει την κανονικότητα. Με αυτή την έννοια ο Σμιτ είναι στοχαστής της εξαίρεσης. Κάπου λέει μάλιστα ότι η εξαίρεση έχει σημασία και ο κανόνας δεν είναι τίποτα. Ο κανόνας παράγεται από την εξαίρεση. Κατά τούτο είναι εκπληκτικά νεωτερικός, έτσι. Δηλαδή εδώ πέρα που μπορεί να συναντήσει κανείς μια αριστοτεχνική παρουσία όλων αυτών που αναλυτικά μετά ακόμη και οι Γάλλοι στοχαστές της ύστερης νεωτερικότητας αναπτύσσουν ως διαφορά, διαφορετικότητα, πτύχωση, δεν ξέρω πώς θα το πει κανείς. Σε πολιτικό δικαιικό πια επίπεδο, έτσι, δηλαδή πολύ καθαρό και σαφές. Υπάρχει λοιπόν μια καταγωγική στιγμή, η οποία είναι η στιγμή της εξαίρεσης, όπου λύνεται το θέμα της κυριαρχίας εκεί. Ο κυρίαρχος λοιπόν μετά έχει ουσιαστικά λάβει και υλοποιήσει μια συλλογική απόφαση, γιατί εκπροσωπεί μια συλλογικότητα η δική του πράξη, είτε αυτός είναι πρόεδρος δημοκρατίας, είτε είναι ένας πολιτικός ηγέτης, ο οποίος κατατά την εξουσία του οτιδήποτε, εκφράζει μια συλλογική απόφαση με την οποία κάποιος εγκαθίσταται ως κυρίαρχος και λύνει τη σύγκρουση φίλου εχθρού. Η κανονικότητα είναι κάτι που παρασιτεί πάνω σε αυτό. Άρα, ανάμεσα στο πολιτικό και στην πολιτική υπάρχει θεμελιώδης διαφορά, η οποία δεν είναι τυχαίο ότι μοιάζει πάρα πολύ με την έννοια του είναι στον Χάιντεγκερ και την έννοια της καθημερινότητας. Και πάλι εδώ μπορεί να το δει κανείς υποσμητιακή διόπτρα, ας πούμε, ως μία σχέση εξαίρεσης κανόνα.
Η κατάσταση εξαίρεσης, έτσι όπως την εννοεί ο Καρλ Σμιτ, είναι η μήτρα λοιπόν της πολιτικής, από την οποία θα προέλθει μετά η κανονικότητα, εφόσον λυθεί η σύγκρουση υπέρ του ενός ή του άλλου, η σύγκρουση εχθρού φύλου. Σωστά.
Μάλιστα.
Αυτό είναι.
Μάλιστα. Παράδειγμα. Ελληνικός εμφύλιος. Το πολιτικό υλοποιείται, επισυμβαίνει και διαρκεί από το 44 με το 49. Η περίοδος του 49 μέχρι σήμερα είναι ένα παράσιτο πάνω σε εκείνη θεμελιακή απόφαση που ελήφθη όπως ελήφθη. Για να δώσω ένα πάρα πολύ απτό παράδειγμα.
Από πού πηγάζει ο πυρήνας της σκέψης του Σμιτ? Αυτή η σκέψη δηλαδή του πολιτικού σαν το σημείο εκείνο της κάθετης και απόλυτης σύγκρουσης εχθρού φύλου. Τι έχουμε στη μεματική διαδρομή του ανθρώπου πριν τον Καρλ Σμιτ πάνω σε αυτό? Τι είναι, κεραυνός ενεθρία? Ήρθε ο Σμιτ και είπε αυτό, δεν το είχε υπονοήσει, έστω υπό άλλους όρους ή συνθήκες, κάποιος άλλος στοχαστής πριν?
Ασφαλώς.
Αυτό το συγκρουσιακό.
Ναι, η συγκρουσιακή σκέψη, ναι, έχει και άλλες εκδοχές. Και προγενέστερες του Σμιτ και σύγχρονες. Μπορεί να θεωρήσει κανείς.
Πρόγονος του Σμιτ, ποιος μπορεί να είναι? Αυτό εννοώ. ή δεν υπάρχει. Ο Hobbes μπορεί να είναι
πρόβλημα. Ο Hobbes βεβαίως, αυτό θα έλεγα. Είναι και βασική πηγή του έμπνευσης. Ο Hobbes ασφαλώς η δυτική θεολογική σκέψη που έχει έντονο το στοιχείο της σύγκρουσης με τον Αντίχριστο. Αλλά ο Hobbes, ναι, είναι από τους νεωτερικούς φιλοσόφους, είναι βασική πηγή έμπνευσης. Είναι και το 38 που γράφει το βιβλίο του για τον Hobbes, του κάνει και μια κριτική σκληρή. Mm-hmm. Αλλά είναι σαφώς ένας σεβαστός δάσκαλος, ας πούμε, του Σμιτ. Η έννοια της συγκρουσιακότητας ασφαλώς και δεν είναι ιδιοκτησία του Carl Schmitt. Και πριν από αυτόν υπήρχαν στοχαστές της σύγκρουσης, ας πούμε, η μαρξιστική σκέψη πολιτικά είναι μια σκέψη της σύγκρουσης. Οι νεομαρξιστικές θεωρήσεις είναι σκέψη της σύγκρουσης. Ακόμη και ο Habermas μπορεί υπό ορισμένους όρους να θεωρηθεί ένα είδος, ας πούμε, εξευγενισμένη συγκρούσεως. Η διαφορά του Schmitt με αυτούς όλους είναι ότι πυκνώνει πολύ έντονα αυτό που θα ονομάζαμε συγκρουσιακότητα, έτσι, σε μία εικόνα μάχης που έχει έντονο επίγοντα και υπαρξιακό χαρακτήρα. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μία, φαντάσου, ένα πίνακα κλασικισμού και ένα εξπρεσιονιστικό πίνακα που έχουν, ας πούμε, τις ίδιες θεματικές. Αυτή είναι η διαφορά.
Και το ζήτημα για τον Schmitt είναι ποιος θα επικρατήσει όμως.
Ναι.
Δεν είναι απλά ο εντοπισμός μιας διαφοράς.
Όχι, δεν είναι απλά ασφαλώς.
Το πλαίσιο ότι μεταξύ αυτών των δύο ακραίων διαφορών έχουμε ένα πεδίο σύγκρουσης.
Όχι. Αλλά
είναι το ότι
υπάρχει αίτημα κυριαρχίας.
Ενδιαφέρεται, ναι, ναι, για το ποιος θα κερδίσει.
Βέβαια,
αυτή τη
υπάρχει πάντα ένα αίτημα κυριαρχίας που ακριβώς υφέρπει, γεννά, αν θέλεις κιόλας, και είναι συνεχώς παρόν όσο υπάρχει σύγκρουση φιλοχθρού.
Αυτό το αίτημα κυριαρχίας είναι το οποίο καθορίζει τα πράγματα. Δηλαδή και το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης είναι η κατάληξη στην κυριαρχία του Α ή του Β, στο μεταξύ τους διαμάχη, είναι αυτό το οποίο θα ορίσει μετά την περίοδο της κανονικότητας.
Μάλιστα.
Αυτός ο πολεμικός χαρακτήρας στη συγκρότηση της κοινωνίας πώς αποτιμάται σήμερα?
Αποτιμάται εννοώντας?
Πώς αποτιμάται, δηλαδή γιατί και πώς μπορεί να πει κανείς ότι τροφοδοτεί τη σκέψη τη σύγχρονη, ή πρέπει να πάρει κανείς απόσταση από αυτή τη σκέψη?
Α, μάλιστα, ναι.
Αποτιμάται θετικά, αποτιμάται αρνητικά. Είμαστε μαζί, είμαστε φίλοι, είμαστε εχθροί. Τι είμαστε?
Του Carl Schmitt. Του Carl Schmitt,
είμαστε, δεν είναι προσωπικό.
Ναι, ναι, ναι. Είναι σαφέστατο.
Μιας και ο ίδιος αναπαράγει αυτό το μοντέλο. Γι' αυτό ρωτάω.
Σμιτιανά.
Είμαστε υπέρ κατά του Schmitt σε αυτό το πράγμα.
Σωστά. Μια και λέξη πριν για τις πηγές έμπνευσης, υπάρχει μια πηγή που τον εμπνέει, τον ερεθίζει, ας πούμε, για να της αντιτεθεί. Και αυτή είναι η παράδοση του φιλελευθερισμού. Ο βασικός τόνος των σμιτιανών κειμένων είναι μια αδυσόπιτη και ανελέητη και ανηλεής μάχη κατά του φιλελευθερισμού. Λέει κάπου ότι δεν υπάρχει, υπάρχουν, λέει, πολλές πολιτικές ιδέες. Κάνετε λάθος όμως να θεωρείτε ότι ο φιλελευθερισμός είναι μία από αυτές. Ο φιλελευθερισμός δεν είναι πολιτική ιδέα, είναι εχθρός του πολιτικού. Συνεπώς είναι το αποσυνάγωγο κομμάτι.
Θέλει εξήγηση αυτό.
Ναι.
Και έχει.
Όχι, για να σου πω για την αποτίμηση που λες.
Ναι, ναι, ναι,
έτσι.
Ναι, ναι.
Είναι λοιπόν φανερό ότι σε μία εποχή που ζούμε και η οποία ιδεολογικά mainstream, ας πούμε, κυρίαρχο μοντέλο είναι το φιλελεύθερο μοντέλο με όλες τις αποχωρώσεις του. Είναι μια αντισμιτιανή εποχή, έτσι. Αναγκαστικά λοιπόν αυτή η εποχή και με τους κίνσορές της και τους θειασότες της και τους εκπροσώπους της, πολιτικά, ακαδημαϊκά, παντού, είναι αντισμιτιανή. Δηλαδή πρέπει να κάνει κανείς μια ομολογία πίστεως ότι απεταξάμει τον σατανά για να μπορέσει έτσι να κουβεντιάσει κανείς. Και αυτό νομίζω ότι περιγράφει πλήρως το πώς γίνεται αισθητός ο Schmitt.
Είναι αυτό που έλεγε ο Schmitt.
Είναι ένας outsider.
Είπε κάποια στιγμή, ναι, είναι ένας outsider. Απ' την άλλη μεριά όμως είναι και ένας insider στην διαρκή σύγκρουση του πολιτικού με το μη πολιτικό. Και θα μου πεις, δέχεσαι την άποψη του Schmitt ότι ο φιλελευθερισμός είναι εχθρός της πολιτικής? Θα το συζητήσω.
Ναι. Βέβαια.
Να συζητήσουμε. Ναι. Ούτε ναι, ούτε όχι. Ήθελα να πω γι' αυτό το ανεκδοτολογικό.
Το ναι, πήγαινε στο θα το συζητήσουμε.
Ναι, ναι, ναι. Το ανεκδοτολογικό που προκύπτει πάλι από το, από το ατάκια του Σμιτ που λέει ότι όταν είμαστε στη φάση του να ταχθούμε με το Χριστό ή το Βαραβά. Εδώ και τώρα είναι το επίγον του πράγματος.
Το επίγον,
είπε,
ναι, ναι, ναι.
Είπε ο Πιλάτος. Με το Χριστό ή με το Βαραβά. Και είπε το πλήθος. Με το Βαραβά. Μάλιστα. Και έτσι ο Χριστός σταυρώθηκε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, παίρνει αυτή τη στιγμή ο Σμιτ και λέει ο φιλελεύθερος την ώρα που λέει κάποιος με το Χριστό ή με το Βαραβά θα πει ένσταση επί της διαδικασίας και να το συζητήσουμε. Να ανοίξουμε ένα διάλογο δηλαδή από αυτού του θέματος.
Ναι.
Ενώ είναι επίγουσα η Έτσι. Απόφαση που πρέπει να ληφθεί. Πάει τελείως σε δευτερόλεπτα θα πρέπει να αποφασίσεις. Mm-hmm. Με τον έναν ή με τον άλλον. Ακολουθεί λοιπόν αυτό το πολύ σχηματικό και ακραίο έτσι, παράδειγμα για να επιτεθεί στο φιλελευθερισμό και κυρίως να του αποδώσει την εχθρότητα του φιλελευθερισμού απέναντι στο πολιτικό.
Στο πολιτικό καθεστώς.
Να το αναλύσουμε αυτό όμως περισσότερο. Γιατί είναι εχθρός του πολιτικού ο φιλελευθερισμός κατά το Σμιτ.
Ναι, ο φιλελευθερισμός
ακριβώς
επειδή δεν... δεν θέλει να αναγνωρίσει ακριβώς αυτά τα στοιχεία, έτσι, πηγαίνει ακριβώς όλους εκείνους τους δρόμους, ακολουθεί όλες εκείνες τις οδούς οι οποίοι παρακάμπτουν αυτό το πράγμα. Και συνεπώς υποκαθιστά το πολιτικό ερώτημα με άλλα ερωτήματα, όχι απαντώντας το, αλλά υποκαθιστώντας το με άλλα ερωτήματα που δεν έχουν πολιτική φύση κατά Σμιτ. Συνεπώς αποδομεί την έννοια της συλλογικότητας, επιμένει στο άτομο, επικεντρώνει σε των δικαιωμάτων ώστε να αποφευχθεί η δράση και η απόφαση και ουσιαστικά επανιδιωτικοποιεί τα πάντα. Αυτός είναι και ο λόγος που όλο αυτό το σύμπλεγμα φιλελευθερισμού, ατομικισμού είναι ο κόκκινο πανί για τον Σμιτ.
Όπως και κόκκινο πανί για το φιλελευθερισμό είναι ο Σμιτ.
Ναι, 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 ναι. Είναι όλη αυτή η ιστορία.
Ελεύθεροι δηλαδή ακούνε Σμιτ και...
Ακριβώς. Καλά κάνεις και το ξαναλέ, γιατί αυτό είναι μια γενικότερη όμως στάση η οποία πρέπει να τη συζητήσουμε λίγο. Υπάρχει ιδίως στην αγγλοσαξονική φιλολογία για μια σειρά στοχαστές, όπως είναι ας πούμε ο Σμιτ, όπως είναι ο Χάιντεγκα, όπως είναι ο Ντούγκιν. Η έννοια του dangerous mind.
Επικίνδυνα μυαλά.
Επικίνδυνες στοχαστές, επικίνδυνες σκέψεις. Για ποιον είναι επικίνδυνες? Και τι είναι επικίνδυνο για τη σκέψη? Δεν με τα σκεφτόμαστε όλα.
Η απάντηση είναι επικίνδυνη για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία. Τη δυτικού τύπου δημοκρατία.
Ναι, ναι, ναι. Είναι σαφές ότι αυτό ακριβώς εννοεί. Το λένε και μερικοί ερητά. Το ερώτημα είναι, εάν πάρουμε τη μετρητή, την έννοια του φιλελευθερισμού, ότι πρέπει να είμαστε ανεκτικοί προς όλα, γιατί εδώ είμαστε δυσανεκτικοί? Και βέβαια μπαίνει το μεγάλο ερώτημα, εάν πρέπει να προασπίσουμε την ανεκτικότητα, τι θα κάνουμε με τους εχθρούς της, ας πούμε, και λοιπά, το οποίο επανεισάγει, όπως όλη τη λογική τότε, του εχθρού, έτσι. Θέλω να πω, δηλαδή, υπάρχει μια επιτελεστική αντίφαση εδώ. Αλλά ας είναι όπως είναι τα πράγματα αυτά. Θεωρώ ότι είναι γόνιμη σκέψη του Σμιτ πάντως, ανεξάρτητα από το βάσιμο ενδεχομένως που μπορεί να έχουν οι ενστάσεις των φιλελεύθερων εμπολείς για διάφορες πτυχές της σκέψης του, συνολικά πρόκειται για ένα διανοητή που δεν μπορεί να μείνει εκτός κουβέντας. Και όλο αυτό το πράγμα της δήλωσης νομοφροσύνης και της καθαρότητος της κουβέντας και της αντισηψίας αυτής, ας πούμε, γενικότερα, εμένα, ίσως είμαι κατά βάθος πολύ φιλελεύθερος, δεν ξέρω, αλλά μου προξενεί μια πολύ κακή αίσθηση φόβου, ανασφάλειας και ενδεχομένως κρυπτοολοκληρωτικών τάσεων.
Θα επιμείνω λίγο στην σύγκρουση Σμιτ φιλελευθερισμού γύρω από την έννοια του πολιτικού. Να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα. Ο Σμιτ θεωρεί πολιτικό την υπαρξιακή σύγκρουση φίλου εχθρού. Ο φιλελευθερισμός θεωρεί ακρογωνιαίο σημείο, λίθο της σκέψης του, τη σύνθεση των αντιθέσεων υπέρ της ευτυχίας του ατόμου. Σωστά.
Θα μπορούσε να το πει κανείς και έτσι, ναι.
Οπότε έχουμε μια ριζική φιλοσοφική σύγκρουση. Και πολιτική στην πραγματικότητα σύγκρουση. Ο φιλελευθερισμός αρνείται την πρωτοκαθεδρία του πολιτικού. Αρνείται την πρωτοκαθεδρία της απόφασης, δηλαδή της πλειοψηφίας. προσπαθεί, είναι υπέρ του δικαιωματισμού, είναι υπέρ των δικαιωμάτων της μειοψηφίας, λέει ότι δεν υπάρχει δημοκρατία χωρίς να σέβεσαι το δικαίωμα της μειοψηφίας και εδώ δύσκολα θα βρει κάποιον που να υποστηρίξει το αντίθετο και να έχει νόημα αυτό. Και εγώ αρνούμαι να υποστηρίξω το ότι υπάρχει δημοκρατία ενώ καταπατάτε το δικαίωμα της μειοψηφίας. Δεν γίνεται αυτό. Για τον Σμιτ όμως δεν ήταν αυτονόητο κάτι τέτοιο, μιας και η μειοψηφία θα ήταν εχθρός που θα έπρεπε να εξοδοθεί. Πού καταλήγουμε όμως? Ωραία τα φιλοσοφικο-θεωρητικά ζητήματα και οι προκλήσεις, σκέψεις. Σε τι μοντέλο κοινωνίας καταλήγει ο ένας και σε τι μοντέλο κοινωνίας καταλήγει ο άλλος όμως?
Ναι, ίσως μία σημασία που θα είχε στην εποχή μας η σκέψη του Σμιτ θα ήταν η ανέβρεση πίσω από τη βιτρίνα του φιλελεύθερου ιδεολογήματος καταστάσεων και πραγματικοτήτων που είναι καθαρά σμιτιανές. Πώς δικαιολογείται, για παράδειγμα, η καταπάτηση δικαιωμάτων, ξέρω εγώ, μειονοτήτων ή των μεταναστών στις φιλελεύθερες κοινωνίες, στις σύγχρονες δυτικού τύπου? Πώς μπορεί μία...
Ένας ακραίος φιλελεύθερος διανοητής λέει ότι είναι φάουλ της δυτικής κοινωνίας το κλειστό σύνορο. Το έχει διατυπώσει φιλελεύθερος στοχαστής και μάλιστα εν Ελλάδη. Έτσι. Εκφραστής του φιλελευθερισμού.
Ναι.
Ακρεφνής φιλελεύθερος. Όπως το κεφάλαιο δεν μπορεί να έχει σύνορα, έτσι και η εργασία, τα σώματα δεν μπορούν να έχουν σύνορα. Ναι. Μια ακραία φιλελεύθερη στάση, ναι, η οποία δεν αποδέχεται κανένα φιλελεύθερο κράτος.
Ναι. Εντάξει, υπάρχουν και αυτές οι... Υπάρχουν και αυτές.
Όχι, θέλω να πω ότι ένας διανοητής, φιλόσοφος, ναι, ναι, του φιλελευθερισμού σήμερα το λέει αυτό.
Μάλιστα.
Υπερασπίζεται. Αλλά δεν είναι καθεστώς, δεν είναι κράτος. Δεν είναι
ακριβώς
κρατούσα άποψη, να το πω.
Ακριβώς.
Οι φιλελεύθερες κοινωνίες βάζουν τύχη.
Ναι.
Άρα,
ναι,
λες τώρα, ρωτάς πώς δικαιολογείται στα πλαίσια της σύνθεσης και του φιλελευθερισμού το τείχος.
Ακριβώς.
Αυτό είναι το ερώτημα.
Ναι.
Και... Άρα πίσω από αυτό κρύβεται ένα σμιτιανό.
Μια σμιτιανή κρυφτό πραγματικότητα, ναι.
Κρυμμένη. Από τον ίδιο το φιλελευθερισμό.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι ο εχθρός έξω από τα τείχη.
Ακριβώς.
Το λέει ο φιλελεύθερος.
Το δυνατό σημείο, και αυτό το έχει τονίσει ο Κονδύλης, ο οποίος είναι ένας μαθητής του Σμιτ, κατά τη γνώμη μου όχι απολύτως ορθός στην ερμηνεία του Σμιτ, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δάσκαλός του εμπολής του Σμιτ. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, έτσι, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν, ας πούμε, ανθρώπινα δικαιώματα ή ότι αυτή είναι μια πραγματικότητα και ότι η αξία του σμιτιανού μοντέλου είναι η περιγραφική της δύναμη. Όχι τόσο τα κανονιστικά προτάγματα ή τα οράματα. Το ότι δηλαδή η σκληρή πραγματικότητα επιβεβαιώνει το Σμιτ. Άλλο παράδειγμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτοκατανοούνται ως φιλελεύθερη δημοκρατία. Πώς νοείται η ύπαρξη στρατοπέδου εξόντωσης όπως τον Γκουαντάναμο?
Ναι. Αλλά αυτό και είναι πολλά, ένα στίγμα αλλά, ναι, το οποίο φέρει η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής και το έχει λύσει με το εξαιρετικό τρίκ, επειδή το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής απαγορεύει ένα Γκουαντάναμο εντός εδάφους Ηνωμένων Πολιτείων. Έχει πάει τον Γκουαντάναμο στη,
ναι,
Κούβα.
Τώρα εντάξει, αυτό είναι μια πολύ ωραία...
Και λένε όλο το νομικό σύστημα το αμερικάνικο,
ότι είναι όλα εντάξει.
Λέει ότι εγώ δεν έχω κανένα θέμα με αυτό, ναι, δεν υπάρχει εδώ τίποτα τέτοιο. Αν υπήρχε θα το απαγόρευα την ίδια ώρα.
Ναι.
Όμως αποδέχονται όλοι την ύπαρξή του διαμέσου της κρατικής υπόστασης των ΗΠΑ ενός Γκουαντάναμο σε άλλο έδαφος.
Έτσι.
Άρα το...
Η αντίφαση λοιπόν με τα προτάγματα κανονιστικά υπάρχει, έτσι, και αυτό είναι το κρίσιμο ζήτημα. Ύστερα, υπάρχουν φιλελεύθερες απόψεις οι οποίες δεν είναι τόσο πυκνά κανονιστικές. Είπες κάποια παραδείγματα τα οποία αυτό είναι, ας πούμε, ίσως οι πιο γενναίες μορφές, αξιακά πυκνές φιλελευθερισμού. Ήταν η Χάννα Άρεντ τέτοια, ας πούμε, πολλές. Αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι ακρεφνείς φιλελεύθεροι, έτσι, που καταλήγουν σε συμπεράσματα τόσο αποκρουστικά που μπροστά τους ο Σμιτ είναι παιδική χαρά.
Παράδειγμα.
Νότσικ. και οι πολύ ελευθεριακοί αναρχικοί, όπως τους λένε, στοχαστές, οι οποίοι δέχονται ότι εφόσον, ας πούμε, κάποιος του αρέσει να είναι δούλος και κάνει συμβόλαιο bondage, αυτό θα πρέπει να γίνεται αποδεκτό του, είναι εντάξει. Να έχεις δουλειά αφού σε κάποιον αρέσει. Liberalism.
Ο απόλυτος δικαιωματισμός σε ακραία κατάσταση.
Ακριβώς. Δηλαδή, διαστροφική διαλογική.
Όχι μόνο διεκδικώντας δηλαδή ένα δικαίωμα, αλλά το δικαίωμα να διαχειρίζομαι εγώ τον εαυτό μου κάτω δοκούν. Να γίνω δούλος. Mm-hmm. Αυτό να είναι αποδεκτό από τι? Από τη δικαιική τάξη.
Τη δικαιική τάξη, ναι. Και ότι όλα τα άλλα είναι, ας πούμε, επιβολές ιδεολογημάτων που περιορίζουν την ελευθερία. Εγώ θα μου πεις γραφική άποψη.
Συνεπής
όμως.
Ναι. Θέλω να μείνω λιγάκι σε αυτό το ορισμό της έννοιας του πολιτικού και στην επίθεση του Σμιτ στο φιλελευθερισμό, ότι δεν είναι μια ιδέα του πολιτικού, αλλά μια πολιτική ιδέα, αλλά είναι ένας εχθρός του πολιτικού.
Ο θανάσιμος εχθρός του πολιτικού.
Θανάσιμος εχθρός του πολιτικού. Να μείνουμε στο γιατί κατά το Σμιτ και τους Σμιτιανούς, όσο υπάρχουν αυτοί, ο φιλελευθερισμός, λέγοντας ό,τι λέει, δεν το εννοεί, αλλά εννοεί κάτι άλλο που αποκρύβει. Εννοεί δηλαδή ότι πρέπει να υπάρχει η πρωτοκαθεδρία της ελεύθερης αγοράς, άρα και των πολιτικών εκφραστών και κοινωνικών εκφραστών αυτής της ελευθερίας, η πρωτοκαθεδρία να είναι σε αυτούς και όχι στην έννοια του πολιτικού, δηλαδή αυτού που αποφασίζει μια κοινωνική πλειοψηφία.
Ναι.
Αποφασίζει η αγορά και όχι η κοινωνία δηλαδή.
Πολύ σωστά, ναι.
Κρύβεται πίσω από το ότι αφήστε τα αυτά και τις συγκρούσεις και τα μίση και να τα βρούμε, κρύβεται η επιστροφή, η απολυτότητα υπέρ της
των ισχυρών της
αγοράς χωρίς έλεγχο. Αυτή είναι η κριτική του Σμιτιανού.
Αυτή είναι η κριτική του Σμιτιανού.
Έτσι δεν είναι.
Του Σμιτιανού μοντέλου, Σμιτιανής σκοπιάς, και μάλιστα αυτό το έχει και για την οικονομία και για την εκκλησία όταν διεκδικεί πολιτικό ρόλο κλπ. Είναι για τις περίφημες έμεσες δυνάμεις τις κοινωνικές, που θεωρούσε ακριβώς ότι είναι ρήγματα, υπονομεύσεις, δολιοφθορές στη διαδικασία γέννησης του πολιτικού, που το υπονομεύουν. Και ακριβώς αυτού του τύπου, τη φιλελεύθερη κοινωνία που αποτελείται από όλες αυτές τις αντιπαλαίουσες μεταξύ τους, ας πούμε, συλλογικότητες ή οντότητες κλπ, την είχε ονομάσει μια ολοκληρωτική, θα λέγαμε, ολικό κράτος, το ονόμαζε από αδυναμία. Δηλαδή, ένα συνονθήλευμα, μια συνάθρηση, ας πούμε, έμεσων δυνάμεων που η μία χτυπάει την άλλη, χωρίς να υπάρχει ο κεντρικός, ας πούμε, πόλος που θα τα οργάνωνε σε μία πολιτεία και θα άφηνε το πολιτικό να αναδυθεί. Γι' αυτό και το αίτημά του ήταν η δημιουργία ενός ολικού κράτους από ισχύ, από δύναμη και όχι από ασθένεια που παράγουν αυτές οι έμεσες δυνάμεις. Άρα, συμφωνώ απόλυτος, όντως.
Και
έτσι.
Αν δει κανείς όμως όλο αυτό το σκεπτικό του Καρλ Σμιτ για την έννοια του πολιτικού και το συγκεκριμένο περιεχόμενο, το συγκρουσιακό που δίνει σε αυτή την έννοια, ποια κοινωνία είναι αυτή η οποία περιγράφεται με αυτό το μοντέλο σκέψης? Μήπως πέσουν πάνω σε ανατριχιαστικά ζητήματα και θεάματα?
Είπα στην αρχή ότι η έννοια φίλος εχθρός είναι μορφολογική αρχή. Δηλαδή δεν επιλέγει εμπειρικά γνωστούς ή ιστορικά γνωστούς πολιτικούς φορείς τους οποίους ετικετάρει ως φίλους ή εχθρούς. Συνεπώς έχει ένα κατηγοριακό χαρακτήρα, δεν μπορεί να εφαρμοστεί με διάφορα σκεπτικά σε πολλούς φορείς. Είναι αλήθεια όμως ότι ο Σμιτ ακριβώς λόγω του αντιφιλελευθερισμού του είχε σαφώς προτιμήσει ως προνομιακούς χώρους ανάδυσης του πολιτικού, όπως το εννοούσε, κοινωνικά μορφώματα, κοινωνικοπολιτικά και πολιτικοδικαιικά μορφώματα που ήταν στη φύση τους πάντως, ανεξάρτητα από το χρώμα τους, αντιφιλελεύθερα. Και έτσι, και το έχει γράψει ρητά αυτό, ήταν ταυτοχρόνως υπέρ του φασισμού του Μουσολίνη και υπέρ των Πολσεβίκων. Αρκεί να μην ήταν η αθλειώτης της Βαϊμάρης.
Μάλιστα. αυτό το ταυτοχρόνος.
Ταυτοχρόνος.
Του Μουσολίνη ναι, και τον Μπολσεβίκο.
Τότε γράφει αυτά τα κείμενα.
Είναι που, είναι που βεβαίως...
Δεκαετία του 20.
Ναι, δεκαετία του 20. Μάλιστα.
30.
Ναι, βεβαίως, διότι συνομιλεί με τον Μπολσεβικισμό. Συνομιλεί με τη βουλησιαρχία του Λένιν.
Ναι.
Ο Λένιν αποφασίζει.
Βεβαίως.
Δεν κάθεται να αναλύσει τις οικονομικές συνθήκες κατά Μάρξ.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί αν τις ανέλυε δεν θα έκανε την επανάσταση.
Ακριβώς.
Και είπε, οκ, okay, ναι, ίσως. Αυτό είναι η θεωρητική βάση που ασπαζόμαστε, αλλά άστο στην άκρη τώρα, βουλησιαρχικά, αποφασίζω
έτσι.
Να κάνω, πολιτικά.
Έτσι.
Και κάνει την Πολσεβική Επανάσταση που είναι μειοψηφή.
Και όλα αυτά που λέτε έχει συμπυκνώσει με
πόσο
ένα...
σμητιανό δηλαδή
πολύ,
αυτό.
Με κρυπτικό ας πούμε λόγο, λέγοντας, ουσιαστικά λέγοντας, εννοώντας αυτό που ανέλησες. Ότι ο Μάρξ μετακόμισε από την Δύση στη Μόσχα.
Ναι.
Δηλαδή, ό,τι θα μπορούσε να υλοποιηθεί δια του Μαρξισμού έγινε εκεί. Άρα, το πνευματικό φορτίο, ας πούμε, πολιτικοδικαϊκά του Μαρξισμού λέγεται Λένιν και Οκτωβριανή Επανάσταση. Αυτό είναι καθαρά σμητιανός τρόπος σκέψης.
Βεβαίως, αυτό δίνει πολύ τροφή και ενδεχομένως δικαιολογημένη σε αυτούς οι οποίοι λένε υπέρ της θεωρίας των δύο άκρων. Σε πολιτικό επίπεδο αλλά και σε φιλοσοφικό επίπεδο.
Ναι.
Άρα αυτά τα δύο άκρα, το ότι ορίζονται ως άκρα βέβαια, είναι ένα το κρατούμενο. Γιατί να οριστούν ως άκρα και να μην οριστούν ως κάτι άλλο. Τα ορίζει ως άκρα ο φιλελευθερισμός.
Ακριβώς.
Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άκρα. Θα μπορούσε να ήταν κέντρο. Για μια άλλη
μια σκοπιά.
Και ναι. Σκοπιά. Έτσι δεν είναι.
Πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι.
Αλλά,
ακόμη...
Εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση λέει τα άκρα συμπίπτουν. Ενώνονται. Εδώ λοιπόν η αρετή της δημοκρατίας, η οποία συνθέτει τις αντιθέσεις σε μια ομαλή ζωή. Διαφορετικά θα είμαστε σε έναν μόνιμο πόλεμο και σε ολοκληρωτικές συνθήκες.
Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι ποιος το ορίζει αυτό. Quis vidit habit, λέει ο Σμιτ. Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει την κυριαρχία του ορισμού. Για να μιλήσω όλο του σεριανά, η σύγκρουση στον κόσμο των ιδεών είναι ταξική πάλι μεταφρασμένη στη θεωρία. Τι θέλω να πω, ότι αυτό είναι ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σκέψης. Όπως πολύ σωστά το είπες, ο φιλελεύθερος τα ορίζει αυτά. Αφήστε που τώρα υπάρχει και η τρομερή έννοια του ακροκεντρώου. Έτσι, το οποίο το πλέον δημιουργεί την απόλυτη... Ζωγόνο όμως για το πνεύμα, σύγχυση έννοιων, για να καταλάβουμε ότι αφού προκύπτει αυτή η σύγχυση, κάτι δεν πάει καλά με την απέτηση οικουμενικότητας και αντικειμενικής αληθείας των φιλελευθέρων. Λοιπόν, για την ταυτότητα των δύο άκρων, είναι φανερό ότι αυτό το πράγμα δεν στέκει. Έτσι. Ναι, υπάρχουν κάποιες μορφολογικές εξωτερικές ομοιότητες, η ουσία είναι τόσο πολύ αντιθετική, όπου είναι φανερό ότι αυτό είναι ένα. Κλασικό ιδεολόγημα για την εξυπηρέτηση των πολιτικών αντιλήψεων των φιλελευθέρων. Ο Σμιτ δεν έχει πρόβλημα πάντως να θεωρήσει ότι τα άκρα αυτά ταυτίζονται και καλώς κάνουν και ταυτίζονται. Το θέμα είναι ο κοινός εχθρός. Για να απαντήσω σε σμητιανό ας πούμε πνεύμα. Από την άλλη μεριά υπάρχει και μια άλλη ταύτιση. Η οποία ταύτιση προκύπτει από όλο το πνεύμα της Conservative Revolution, της συντηρητικής επανάστασης της εποχής του Μεσοπολέμου, πολύ σημαντικό κίνημα για μένα πνευματικό που έχει μια πλειάδα στοχαστών. Αυτό θα μπορούσε να το σκεφτείς και για μια ξεχωριστή εκπομπή, Δημήτρη. Σε αυτήν ανήκει και ο Σμιτ. Σε αυτήν ανήκει και ο Σμιτ, όπου αυτή από τη δική της σκοπιά κάνει μια άλλη ταύτιση. Κάνει την ταύτιση δηλαδή μεταξύ μαρξισμού, μπολσεβικισμού και φιλελευθερισμού. Και λέει ότι αυτά τα δύο είναι ταυτόσιμα και ότι ο... πραγματικός και γνήσιος απελευθερωτής και συλλογικός φορέας είναι το εθνικό λαϊκό ας πούμε πολιτικό ή δικαιωτικό μόρφωμα. Έτσι. Που ιστορικά πήρε τη μορφή του ναζισμού ή του φασισμού, αλλά θα μπορούσε να έχει και άλλες μορφές από την ίδια οικογένεια ιδεών. Π.χ. εθνομπολσεβικισμός. Άρα είναι το από ποια σκοπιά το βλέπει κανείς. Για τον συνεπή φιλελεύθερο, είναι κατανοητό το ότι η άκρα αριστερά και η άκρα δεξιά ταυτίζονται. Αυτό θα είναι αδιανόητο για έναν εκπρόσωπο, ας πούμε, της άκρας αριστεράς. Όπως και της άκρας δεξιάς επίσης.
Ναι. Και ασφαλώς. Γιατί ομισιούνται ως
εχθρός
φίλος.
Ναι, ακριβώς. Και από την άλλη μεριά για έναν στοχαστή Σμητιανού τύπου, σου λέω, η ταύτιση θα ήταν μεταξύ άλλων. Του φιλελευθερισμού ακριβώς και του αμερικάνικου, ας πούμε, μοντέλου και του ρωσικού μπολσεβικικού μοντέλου. Ο Χάιντιγκερ δεν έκανε, ας πούμε, αυτή την ταύτιση.
Πάντως, όπως ο Σμιτ δεν είχε κανένα πρόβλημα να είναι υπέρ του μουσολινικού φασισμού και του λενινιστικού μπολσεβικισμού, έτσι και να το θέλω, τα θεωρεί θετικά και τα δύο, αντιστοίχως η Σαντάλ Μουφ σήμερα, η οποία είναι θεωρητικός του λαϊκισμού, του αριστερού λαϊκισμού, λέει ότι μπορώ κάλλιστα να συνομιλώ με τον Καρλ Σμιτ, δεν μπορώ να συνομιλώ με τους φιλελεύθερους. Αντίστροφα δηλαδή, η αριστερή εντός ή εκτός εισαγωγικών Μουφ συνομιλεί με τον εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών Ναζί Καρλ Σμιτ ευκολότερα ότι μπορεί να συνομιλήσει με τους φιλελεύθερους, με τη σημερινή φιλελεύθερη δημοκρατία και με το
πολύ σωστά.
Φιλελεύθερη σκέψη. Η ίδια η Σαντάλ Μουφ το λέει αυτό.
Μάλιστα.
Δεν το λέω εγώ.
Ναι, ναι. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση η Μουφ. Έχω γράψει σχετικά για αυτήν σε διάφορες, και με το Λακλάουν, σε διάφορες μελέτες μου κλπ. Εντάξει, πιστεύω ότι εξημερώνει πολύ το Σμιτ. Ο Σμιτ είναι ένας άγριος στοχαστής και δεν αστειεύεται. Δεν θέλω να πω ότι μου φαστιεύεται, θέλω απλώς να πω ότι προσπαθεί να τον εξημερώσει το Σμιτ. Προσπαθεί δηλαδή να του βγάλει το δηλητήριο έτσι και να τον καταστήσει χρήσιμο για μια δημοκρατικά εμπλουτισμένη φιλελεύθερη πολιτική σύνταξη. Πολύ καλές οι προθέσεις. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι σμιτιανό.
Άρα η σκέψη του Σμιτ έχει μια απολυτότητα. Δεν συνομιλεί και δεν συναγελάζεται κανέναν ο οποίος απέφχεται το σχήμα της υπαρξιακής σύγκρουσης εχθρού φύλου. Επιμένω στο πώς μεταφράζονται αυτά στη σύγχρονη εποχή. Στην σύγχρονη εποχή ο φιλελευθερισμός και ο δικαιωματισμός δημιουργεί τους πολέμους της ταυτότητας και της κουλτούρας. Τροφοδοτεί την άνοδο της ακροδεξιάς, ρίχνοντας το βάρος του όλου διακυβεύματος στη σεξουαλική ταυτότητα, για παράδειγμα, στα δικαιώματα δηλαδή των διεμφυλικών κλπ. Και αφήνοντας όλα τα άλλα εκτός, εδώ είναι το θέμα, ότι λέει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το απάβγασμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων είναι εκεί, σε αυτό το πεδίο. Αυτό το πεδίο λοιπόν που είναι υπέρ της άμβλωσης, υπέρ των δικαιωμάτων των ομοφιλοφίλων, υπέρ των δικαιωμάτων των διεφιλικών, υπέρ του ενός, υπέρ του άλλου, στην πλειοψηφία της όποιας κοινωνίας, φαντάζει μια ακραία πολυτέλεια στην καλύτερη περίπτωση ή φαντάζει κάτι το οποίο δεν αφορά την υπόλοιπη κοινωνία. Είμαι σίγουρος ότι δεξιά-αριστερή, τώρα που μας ακούνε, που λένε, μα δεν μπορούμε να επικεντρώσουμε και να κρίνουμε την ποιότητα της δημοκρατίας μας μόνο από αυτό το στενό πυρήνα των δικαιωμάτων, στο οποίο καταλήγει ο ακραίος φιλελευθερισμός σήμερα να υπερασπίζεται σαν πεμπτουσία της δημοκρατίας. Θα συμφωνήσουν πάρα πολύ δηλαδή στο ότι δεν είναι αυτή η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Απ' την άλλη μεριά όμως ο φιλελευθερισμός έρχεται και εξαντλεί όλη του την προβληματική γύρω από τα θέματα των δικαιωμάτων σε αυτόν τον τομέα, αφήνοντας εκτός αυτό που είχες πει και εσύ και σήμερα και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι δικαίωμα ανθρώπινο είναι το δικαίωμα στην εργασία, το δικαίωμα στην κατοικία,
μάλιστα,
το δικαίωμα στην ασφάλεια του μισθού και του αξιοπρεπούς διαβίωσης, στη μόρφωση την καθολική κλπ. Αυτά τα δικαιώματα είναι σαν ο φιλελευθερισμός να μην τα λαμβάνει καν υπόψη τους σαν δικαιώματα. Και να λέει, ωραία, η μάχη υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι φεμινισμός, δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, υπέρ της άμβλωσης και εκεί τελειώσαμε.
Ναι.
Μπορείς να τα βγάλεις αυτά τα δικαιώματα βέβαια από το στον ορθό δικαιωματισμό. Δεν μπορείς. Αλλά
όχι,
δεν μπορείς να απολυτοποιηθείς μόνο σε αυτά. Εδώ η σύγκρουση.
Ναι. Είναι πολύ καθαρή εικόνα, Δημήτρη, που δίνεις. Σμιτιανά θα μπορούσα να σου απαντήσω, λέει, ένας σμιτιανός θα έλεγε το εξής, ότι εδώ υπάρχει μια διάκριση ανάμεσα, όπως χρησιμοποιώντας και έναν όρο του Νόσο Κορτές, που ήταν επίσης ένας Πήγε έμπνευση αυτός ο καθολικός της αντεπανάστασης, έτσι, σκοτεινός φιλόσοφος, ο Ντεμέστρε επίσης κι άλλοι. Χρησιμοποιώντας λοιπόν μια φράση του Κορτές, έλεγε ο Σμιτ ότι η αστική τάξη είναι απολύτικη τάξη, δεν γνωρίζει δηλαδή τη φύση του πολιτικού, γιατί είναι μια τάξη η οποία μονίμως συζητά και δεν κάνει τίποτα άλλο, μια κλάση της σκουτιδόρα. Θα μπορούσα λοιπόν να πω το εξής, ότι αυτοί οι πόλεμοι ταυτότητες, οι συγκρούσεις περί τα δικαιώματα διαφόρων συλλογικότητων μεταξύ τους κλπ. Είναι μια πιο εκφραστική μορφή της διαβουλευτικότητας, που για το Σμιτ είναι ακριβώς το απολύτως ανεπαρκές, το απολύτως άχρηστο στοιχείο, το απολύτως εχθρικό προς το ίδιο το πολιτικό, με την έννοια θέτει το ζήτημα της κυριαρχίας. Αυτό είναι.
Το καταλαβαίνω. Έτσι. Αλλά στη σημερινή κοινωνία, πόσο σμιτιανός μπορεί να είμαι, ακόμη και αν είναι υπέρ της πρωτοκαθεδρίας του πολιτικού, όταν καταλήξω στο ότι για να έχω την κυριαρχία δεν πρέπει αυτοί όλοι οι άνθρωποι να έχουν δικαιώματα. Διότι η πλειοψηφία, η κυρίαρχη, δεν τα δέχεται. Μπορώ να το ανεχθώ αυτό?
Ναι, όχι.
Και να
πια
συνεχίσω να λέω όχι, ότι ζω σε
όχι,
μια
βέβαια
δημοκρατία του 21ου αιώνα?
Όχι, βέβαια, ναι, ασφαλώς.
Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα για τον Καρλ Σμιτ όμως, και το σκεπτικό αυτό.
Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Κανονιστικά δεν το συζητάμε. Αυτό είναι πια. Εντάξει, και ο κάθε στοχαστής δεν μπορεί να ξεπεράσει τη σκιά του, δηλαδή την εποχή του, έτσι. Αυτό είναι μια εξέλιξη την οποία πλέον πρέπει να θεωρήσουμε και κανονιστικά δεσμευτική. Δηλαδή ότι το δικαίωμα στο να μην βασανίζεσαι, το δικαίωμα, έχω να πω και τις δύο σχολές σκέψεις, το δικαίωμα να έχεις ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, το δικαίωμά σου στην αποφυγή της φτώχειας, το δικαίωμά σου να μην βιάζεσαι, έτσι κλπ. Έχουν τέτοια κανονιστική πια.
Να έχεις τη σεξουαλική ελευθερία.
Ελευθερία του προσανατολισμού σου.
Όλα αυτά μαζί τα δικαιώματα.
Δεν γίνεται.
Συγκροτούν μια σύγχρονη δημοκρατία.
Έτσι, είναι πια μια βαθμίδα εξέλιξης την οποία δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό είναι δηλαδή από τα πράγματα αποφασισμένο. Άρα η οποιαδήποτε χρησιμότητα του Σμιτ είναι με αυτό ως επιφύλαξη από εκεί και πέρα.
Μάλιστα.
Να ξαναδούμε δηλαδή το ζήτημα της διαρκώς επίκαιρης. Πώς το λένε, ερωτήματος, του διαρκώς επίκαιρου ερωτήματος, ποιος κυριαρχεί, ποιος είναι ο κυρίαρχος, γιατί αυτό είναι κρίσιμο.
Άρα και ποιος ορίζει τις έννοιες.
Και ποιος ορίζει τις έννοιες, θα πάτε.
Η επιστροφή του πολιτικού λοιπόν είναι ένα αίτημα απέναντι στο φιλελευθερισμό, που έχει ως πρόταγμα την ελεύθερη αγορά και την αξία του ατόμου.
Μάλιστα.
Αξιοκρατία θα πει αποθέωση του ατομικισμού. Όποιος είναι άξιος, ζει. Όποιος δεν είναι άξιος, να πάει, πεθάνει. Πολύ φιλελεύθερο αυτό. Οι φιλελεύθεροι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
Ναι.
Οι Ρεπουμπλικάνοι δεν το λένε αυτό?
Ναι.
Όταν τάσσονται κατά του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Ακριβώς. Αριστεία χωρίς κοινωνικές εγγύησεις.
Ψήγματος.
Ασφάλειας.
Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ομπάμα. Του Ομπάμα Care. Το οποίο ανατράπηκε αμέσως. Στηρίζεται στην απολυτότητα της αξίας του ατόμου.
Ναι.
Και άρα το άτομο, το άξιο,
έτσι,
δεν έχει ανάγκη στήριξη, μόνο ότι θα τα καταφέρει. Ναι. Αυτός που δεν τα καταφέρει δεν είναι άξιος. Άρα ως ανάξιος μπορεί να πάει να πεθάνει μόνος του. Πολύ σμιτιανό στην καρδιά του φιλελευθερισμού.
Ναι, το πας πολύ τώρα εσύ υπερδιαλεκτικά. Σε πρώτη φάση θα έλεγα ότι είναι μια συνεπής φιλελεύθερη στάση που δείχνει και το απάνθρωπον του φιλελευθερισμού. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν με ενδιαφέρει η κοινωνική σου ασφάλεια, δεν έχω κανένα ίχνος αλληλεγγύης, να πας να πεθάνεις. Έτσι, αφού δεν τα κατάφερες. Κατάσταση ζούγκλας δηλαδή, η οποία έχει πάρει τη μορφή πολιτείας. Και το αμερικάνικο παράδειγμα νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό, ακριβώς γιατί είναι πολύ ανάγλυφο. Η σοσιαλδημοκρατία στην Δύση προσπάθησε λίγο να εξευγενεί τα πράγματα, έτσι,
πολύ λίγο.
Και κάτι κατάφερε, ναι. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο καθαρά. Κοινωνική ασφάλιση σημαίνει ολοκληρωτισμός. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη, με δυτικά, ακόμη και με τα δυτικά κρατούντα μέτρα, την απόλυτη διαστροφή της σκέψης, έτσι. Αυτό είναι απολύτως απάνθρωπο, είναι απολύτως τερατώδες. Και εφόσον αυτό θεωρείται πνευματικό αποκοίημα του φιλελευθερισμού, είναι μια πανηγυρική επιβεβαίωση του αντιφιλελευθερισμού του Σμιτ. Καλά κάνει και ήταν δηλαδή ότι φιλελεύθερος, αν φιλελευθερισμός σημαίνει αυτό. Έτσι.
Αυτές οι συνεχείς συγκρούσεις, ανανοηματοδοτήσεις, οι μετατοπίσεις των ενιών σε αυτό το, σε αυτή τη βέργα αξιών ένθεκα κήθεν της ζυγαριάς, είναι τόσο εντυπωσιακά.
Βέβαια.
Και τόσο ρευστά και τόσο πηγενέλα, που πραγματικά μοιάζει λίγο και σαν ένα παιχνίδι σκακιού. Όλη αυτή η διανοητική σκέψη, παύλα σύγκρουση και αντιπαράθεση μεταξύ σμιτιανού διανοητικού μοντέλου και φιλελεύθερου διανοητικού μοντέλου, που από μόνο του έχει μια γοητεία.
Α, ναι. Έτσι. Συμφωνώ μαζί σου απολύτως. Να προσθέσω μόνο εδώ ότι, να μην το ξεχάσουμε αυτό και όσους μας ακούν, ότι και το κάνουν και διάφοροι συνάδελφοι και από τον χώρο, έτσι, τον ελληνικό ακαδημαϊκό χώρο, εγκριτότατη συνάδελφοι, που θεωρούν ότι Σμιτ ίσον αποφασιοκρατία, βουλησιαρχία, επιβολή του κυρίαρχου, λύση της σύγκρουσης φύλου εχθρού. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό ο Σμιτ. Είχα τη μεγάλη τιμή να μεταφράσω ένα έργο του για τα τρία είδη νομικής σκέψης και έχω και μια εκτενή εισαγωγή 120 σελίδες μπροστά, εκδόσεις Παπαζήσι, καιρό πριν, το 8.
Ναι.
Λοιπόν, στο, εκεί πέρα ουσιαστικά αναδεικνύεται ένας άλλος Σμιτ, ένας θεσμολόγος Σμιτ, που μιλάει για την κανονιστική δύναμη της συγκεκριμένης ένομης τάξης κλπ. Και που ξεφεύγει από αυτό τον αρχικό, ας πούμε, βουλησιοκεντρικό του χαρακτήρα, ας πούμε, η θεωρία του. Υπάρχει και αυτή η άψη, υπάρχει και ο θεσμολογικός Σμιτ.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε μία τελεία για τον Καρλ Σμιτ και για τον τρόπο αυτό σκέψης και την αξία που αυτός ο τρόπος σκέψης έχει στη σημερινή εποχή, πάντα στον 21ο αιώνα. Μια τελεία στη σύγκρουση του Σμιτ με τον φιλελευθερισμό και με τους φιλελεύθερους φιλόσοφους και εκφραστές του φιλελευθερισμού. Και βεβαίως από εκεί και πέρα, εδώ πεδίο δόξης λαμπρό, να σκεφτεί ο καθένας να συγκρουστεί υπαρξιακά και μέχρι θανάτου με τον αντίπαλο ή να διαλεχθεί μαζί του για να απαντήσει στο ερώτημα με τον Χριστό ή με τον Βαραβά. Όποιο δρόμο θέλει, ας επιλέξει ο καθένας και η καθεμία. Χάρης Παπαχαραλάμπους, ο σημερινός μας συνομιλητής, η συζήτηση για τον Καρλ Σμιτ και τη σκέψη του, νομική και πολιτική, καθηγητής, αναπληρωτής καθηγητής ποινικού δικαίου και φιλοσοφίας του δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, κ. Παπαχαραλάμπους, αγαπητός Χάρης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ, Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
Και ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι στην εκπομπή και στη συχνότητα του τρίτου προγράμματος για την εκπομπή Factory Ιδέες Τέχνας, που ακούτε κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη, Τάσος Μπακασχέτας στην κονσόλα του ήχου. Συνεχίζουμε την άλλη Κυριακή με Δίκαιο και Χάιντεγκερ. Γεια σας.